Часът е 12. Депутатите обсъждат рестартирането на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй. Искаме подкрепа от Еврокомисията, ако оценим загубите от газовата криза като големи. Криминално проявен бе убит снощи в столицата.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Кабинета трябва да отправи обосновано искане към Европейската комисия за повторното пускане на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй. Това заяви в интервю за Дарик радио президента Георги Първанов. В рамките на един толерантен диалог с Европейската комисия, ние можем и трябва да я убедим, че така могат да бъдат покрити щетите на България и съседните и страни от газовата криза, допълни държавния глава. Той заяви още, че подкрепя провеждането на парламентарните избори и изборите за Европарламент в един и същи ден, тъй като два отделни вота ще изтощят допълнително електората. Евгения Марчева информира.
Според президента Георги Първанов, със затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, страната ни се е превърнала в жертва на едно изкривено и недалновидно решение на част от европейските ни партньори.
Не може да бъде част от миналото нещо, което може да произвежда безопасно ток, при това става дума за сериозни обеми и да решава сегашни проблеми. Белене не е алтернатива на Козлодуй. Ние, съхранявайки, развивайки още известно време 3-4 блок на Козлодуй, можем да създадем повече възможности за инвестиции в Белене.
Според президента Първанов, газовата криза е хвърлила сянка върху отношенията ни с Русия и както София, така и Москва трябва да осъзнаят необходимостта от смели и енергични решения в икономическата сфера. По повод изборното ни законодателство, Георги Първанов коментира, че не се е отказал от намерението си да инициира референдум за това дали да има повече мажоритарност в него и че е твърде възможно това допитване да бъде направено заедно с парламентарните избори.
В момента се прави оценка на загубите на българската икономика от газовата криза и ако се окаже, че те надвишават 0,6% от брутния вътрешен продукт, ще бъде поискана солидарна подкрепа от Европейската комисия. Това обясни министърът на икономиката Петър Димитров по време на обсъждане в парламента на отварянето на блокове на АЕЦ Козлодуй. Дея Манолова е в студиото на Дарик в Народното събрание с още информация. Добър ден!
Добър ден! Министърът обясни, че от началото на кризата до сега над 197 милиона лева са загубите на икономиката в страната, но все още не са пълни данните. От 406 наблюдавани фирми, 266 твърдят, че търпят преки загуби. Председателят на парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай прогнозира, че загубите ще достигнат 500 милиона лева. Той съобщи, че комисията е решила съвместно с Европейската комисия да бъде обсъдена възможността да бъдат пуснати спрените 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй. Това доведе до нетипично разцепление. Зад идеята застанаха БСП, ДПС, БНД, Атака, СДС и Движение напред, докато ДСБ и НДСВ се обявиха против. Никой не е влязъл в историята с перото на популизма, коментира председателят на ДСБ Иван Костов. По думите му, желанието на БСП да отвори спрените блокове цели да се създаде алиби за последващи санкции от Европейската комисия. Тогава, когато се налага, националният интерес трябва да бъде защитен, заяви председателят на Движение напред Красимир Каракачанов. По думите му, нямало нито един аргумент да не бъдат отворени блоковете. Макар че бившият енергиен министър Румен Овчаров е в парламента, той отказа да направи коментар по въпроса за газовата криза. От парламентарното студио на Дарик радио, Дея Манолова.
Топлофикация Плевен премина изцяло на работа на газ, след като беше възстановено газоподаването към България от Русия през Украина, информират от дружеството. Преминаването към обичайния режим на работа на съоръженията беше безпроблемно, съобщи заместник изпълнителния директор на дружеството инженер Иван Гетов. Загубите, които плевенската топлофикация понесе от газовата криза, се изчисляват на 1 милион 473 хиляди лева, натрупани основно от непроизведена електроенергия и неподадена топлоенергия. Разчетите за загубите, понесени от топлофикация Плевен от ограниченото подаване на газ, ще бъдат внесени в Министерството на икономиката, а ръководството на холдинга ще вземе решение към кого да бъде отправен иска за компенсация. Плевенската топлофикация гарантира на своите абонати, че сметките им за януари ще отразяват реалното потребление през кризисния период на намалено топло подаване, тъй като топломерите в абонатните станции отчитат точно подадената от дружеството енергия. Информация на Вероника Христова. Бащите ще могат да ползват 15-дневен отпуск при раждане на детето им, а ще могат да ползват и част от отпуска за майчинство, реши правителството. Министерският съвет прие промени в няколко нормативни акта, за да могат те да бъдат в съответствие с Кодекса на труда. Подробностите от Владислав Белев.
Правителството предлага платения отпуск при бременност и раждане да бъде удължен от 315 на 410 дни. Бащата ще може да ползва отпуск за гледане на дете по писмено заявление до предприятието, където работи. Освен това, бащата ще трябва да представи и копия от акта за граждански брак или декларация за припознаване на детето, както и документ от лечебното заведение за изписване на детето. Предприятието няма да може да откаже ползването на този отпуск от бащата, предвиждат промените в наредбата за работното време, почивките и отпуски. За да може бащата да ползва отпуск за гледане на дете след 6-я му месец, трябва писмено заявление, акт за раждане на детето и декларация, че майката е съгласна. Измененията в наредбата предвиждат и всички възпитатели, педагози и специални педагози да ползват 36 работни дни отпуск. 30 работни дни ще бъде отпуска за директорите и управителите на детските социални домове. Владислав Велев, Дарик Радио, София.
Още от решенията на правителството днес, всички дипломи и дубликати от дипломи за завършено висше образование, издадени след 1 юни тази година, трябва да притежават холограмен стикер. Без него те няма да бъдат признавани от държавата за валидни, реши кабинета. Това изискване обаче няма да важи за дипломите и копията от тях до края на май тази година. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Новото условие, което е гаранция срещу фалшифициране на издавания документ, бе одобрено с промяна в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от висшите учебни заведения. Холограмните стикери, чието графично оформление и съдържание ще се определя от министъра на образованието и науката, ще се предоставят на висшето училище от министерството, ако обучението е проверено в съответствие с закона за висшето образование и държавните изисквания. За целта ще бъде правена проверка в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направление, който се поддържа от министерството. При констатирани от експертите на ведомството на нередности, ВУЗа трябва да представи убедителни доказателства, за да се извърши корекция в регистъра. В противен случай не се издава и холограмен знак. С новите текстове в наредбата се отменя образователно-квалификационна степен специалист. Щатът на дирекция студенти, докторанти и специализанти се увеличава от 13 на 17 бройки, реши още кабинета.
Това са новините на Дарик в 12 часа. Криминално проявен мъж бе застрелян тази нощ в столичния квартал Люлин. 44-годишният Йордан Цонков с прякор Джиджи бе смъртоносно прострелян след полунощ до паркинг пред блок 914. Цонков е регистриран за автокражби и финансови престъпления, съобщиха от МВР. Още подробности от Николай Христов.
Сигналът за убийството е подаден в СДП малко след 1 часа след полунощ. Инцидентът е станал пред блок 914 в Люлин 9. Първоначално сигналът до полицията е бил за катастрофирал автомобил. По-късно, когато полицаите отиват на мястото на инцидента, виждат, че по колата има следи от огнестрелно оръжие, а вътре има труп на мъж. Простреляният е карал лек автомобил Мерцедес. Стреляно е през предното стъкло, вследствие на което водачът е загубил контрол над управлението на колата и лекият автомобил се ударил в намиращ се наблизо стълб. Тази сутрин беше извършен втори оглед на мястото на инцидента. Според МВР, на предното стъкло на автомобила има 7 или 8 дупки от куршуми, като най-вероятно е използвано автоматично оръжие автомат. Нападателят е стрелял почти от упор в стъклото, след което е избягал по непотвърдена информация в съседна улица, където го е чакал лек автомобил. Според информация на Дарик Радио, в лекия автомобил, управляван от Йордан Цонков Джиджи, е имало и млада жена на име Теодора, която успява да избяга от мястото на произшествието и се отървала само с леки наранявания. Между 13 и 15 са били изстрелите по 44-годишния криминал. Проявен мъж. Според МВР, Йордан Цонков Джиджи е с регистрации за автокражби, измами и финансови престъпления.
Още един инцидент от нощта. Два автомобила са взривени през изминалата нощ в столичния квартал Манастирски ливади на Очидарик от очевидци. Едната от взривените коли е джип BMW X5. Двете коли са взривени близо до блокове 6 и 12 в квартала. От полицията заявиха, че към момента не разполагат с информация за такъв инцидент. Най-вероятно собствениците на колите не са подали сигнал в столичната полиция за инцидента. От столичната пожарна обаче потвърдиха пред Дарик, че са гасили два автомобила в Манастирски ливади. 29-годишен мъж е починал след разпит с детектор на лъжата в Института по психология към МВР на Очидарик Радио. Мъжът е бил разследван за отвличане, извършено в столицата преди време. От МВР съобщават, че по време на разпитите задържаният е заявил, че няма никакви заболявания, но употребява наркотици. След приключване на полиграфското изследване, направено в Института по психология на Вътрешното министерство, на път за сградата на полицията на Лъвов мост, на задържание му прилушава. Полицейските служители, осъществили транспортирането, го откарват незабавно в Пирогов за оказване на спешна медицинска помощ. По пътя за болницата задържания умира. По случай назначена проверка от инспектората на МВР. Дарик научи още, че 29-годишният мъж е заподозрян за едно от последните знакови отвличания в столицата, при което е платен откуп, но жертвата все още не е върната. Информация на Николай Христов. 49-годишен пловдивчанин е загинал на място след катастрофа на автомагистрала Тракия край Пловдив, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин. Починалият е бил слязал от товарен автомобил Ford Transit, когато неизвестен шофьор го е прегазил и избягал от место происшествието, информират от Дарик Пловдив. Този следобед ще бъдат обявени номинациите за най-престижните филмови награди Оскар. Мини-церемонията, която ще се проведе в Лос-Анджелес, започва в 15:30 часа българско време. За първи път тя се провежда в четвъртък, а не във вторник. Причината е, че датата 20 януари съвпадна с встъпването в длъжност на новия американски президент Барак Обама. Подробностите от Теодора Каролева.
Няколко са заглавията, които е почти сигурно, че ще бъдат споменати в категорията най-добър филм. Беднякът милионер на Дани Бойл, който неодавна взе 4 награди Златен глобус. Странният случай с Бенджамин Бътън на Дейвид Финчер, Фрост Никсън на Рон Хауърд, Милк на Гус Ван Сант. Актьорите, които няма да бъдат пропуснати за Оскар за главна мъжка роля, са Франк Ланджела, Шон Пен, Брат Пит, Мики Рурк, който вече има Златен глобус за Кечистът. Хит Леджер най-вероятно ще получи посмъртна номинация. При дамите в състезанието ще влязат Кейт Уинслет, Мерил Стрип, Сали Хокинс. Церемонията по раздаването на най-престижните награди в света на киното е на 22 февруари в Кодак Тиитър в Лос-Анджелес. За първи път в ролята на неин водещ ще влезе Хю Джакман.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. В Министерството на икономиката и енергетиката се провежда среща за бъдещето на металургичния комбинат Кремиковци с украинската Smart Group. Това съобщи за Дарик, синдикът на дружеството Цветан Банков. Това е една от двете компании, заявили интерес към металургичния комбинат. Другата алтернатива е бразилският гигант CSN. Срещата с негови представители бе насрочена за снощи. На срещата в момента присъстват представители и на синдикатите. Служителите в Кремиковци не са получавали заплати от 12 октомври. В очакване на инвеститор, вчера книжата на дружеството на Българска фондова борса се сринаха с над 28% при прехвърляне близо 52 000 лота. Информацията е на Марта Младенова. С покачване в книжата на банкови дружества протича търговията на Българска фондова борса тази сутрин. Три от индексите са на положителна територия, като единствен имотния БГ-рейт се понижава с повече от 3%. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Зад колективния неуспех на дружествата със специална инвестиционна цел преди обяд стои понижението по три позиции. В същото време Софик се покачва с над 2%, с което прави опит да заличи част от загубите през последната седмица. Обратът от сделките е за близо 800 000 лева, като активна търговията с компенсаторни инструменти. С осезаем напредък се търгуват банкови акции. Скок от почти 8% прави акцията на Българо-американска кредитна банка, след като инвеститори си прехвърлиха 26 000 лота. С покачвания се търгуват още книжата на Първа инвестиционна централна кооперативна корпоративна търговска банка. Производителят на електроинструменти от град Ловеч с парк Елто също напредва при обемна търговия, а група на губещите днешната сесия оформят Параходство българско речно плаване и холдингови компании.
Европейските капиталови пазари последваха оптимизма от САЩ и Азия, а водещите измерители се повишават с около 2%. Участниците в търговията очакват оповестените мерки на държавно ниво да възстановят икономическия растеж, а поскъпването на петрола повиши цената на енергийните дружества. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още информация.
На стоковите пазари нефтът преди обед отново се повиши над 44 долара за барел, като в Съединените щати лекият петрол се котира за 44 долара и 34 цента за барел, а в Европа нефтът сорт Брент се търгува за 44 долара и 51 цента за барел. Експерти коментират, че повишението идва заради мерките от правителствата за подпомагане на икономическия растеж, при което потреблението на суров петрол и горива вероятно ще се повиши. Индексът на индексите на капиталовите пазари също подкрепи цената на суровината. На валутните пазари след влизането на европейските борси, щатският долар леко поевтиня към еврото, като двойката евро-долар се котира около ниво 1.3060.
Президентът на САЩ Барак Обама обяви в първия работен ден от мандата си, че замразява заплатите на основните си сътрудници в Белия дом. В този период на икономически трудности американските семейства са принудени да затегнат коланите и точно това трябва да направи и Вашингтон, каза Обама в обращение към членовете на администрацията си. Преди това номинираният от Обама за министър на финансите Тимати Гайтнер призова да се действа бързо и енергично при справянето с финансовата криза и се извини за неплатените си данъци за 34 000 долара. Жените в Великобритания са по-силно засегнати от икономическата криза спрямо предишните периоди на рецесия, обяви Конгресът на търговските профсъюзи, цитиран от Reuters. Сега повече жени работят и работодателите съкращават работни места в отрасли, в които традиционно преобладава женският труд. Синдикатът обяви, че през първите 9 месеца на 2008 година нивото на безработица сред жените се увеличило с 2,3 процентни пункта, което е почти два пъти над нарастването на показателя при мъжете. Това е по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
От Централното студио на Дарик Радио чухте обедните новини.